myös vastaavasti aiheuttaa fyysisiä muutoksia. Ja on hirveän vaikea sanoa, kumpi tuli ensin. Ja yleensä sairaus kehittyy sairaudeksi juuri sen kautta, että siitä tulee sellainen kehä, joka jatkuvasti vahvistaa itseään. No me tiedämme, kumpi tuli ensin. Ensin ei ollut kanaa, vaan aluksi oli sana, eikö vaan? Jonka välittömästä informaatiosta sitten vähitellen syntyi kana. Nyt jos lapsen molemmat vanhemmat, niin kuin luin eräästä lehdestä joku aika sitten, kuolevat. Anteeksi, tämä esimerkkitapaus, josta luin, joka on ehkä teillekin tuttu, oli se, että äiti, joka oli yksin lapsen kanssa, kuoli ja lapsi, oliko se 1- tai 2-vuotias lapsi, oli yksin kuolleen äitinsä kanssa 4 vuorokautta. Eikö näin ole? Ja hän selvisi hengissä jotenkin saamalla jääkaapin oven auki ja puremalla maitopurkin auki ja siitä maidosta sitten sai sen verran nestettä ja ravintoa tämän säilyyn. Mutta tästä tapahtumasta aikuiselämään seuraavat alitajuiset muistot ja niiden aiheuttamat tunnevammat. Esimerkiksi kuvittelisin näin, yksinolo vieressä nukkuvan henkilön kanssa saattaa herättää käsittämätöntä ahdistusta. Eikä hän tiedä, mistä se johtuu. Ja syy on silloin alitajuisessa muistossa, eikä mistään tämän lapsena tai aikuisena tekemästä synnistä. Eli tämäkään ahdistus ei ole suoraan hänen eikä kenenkään muun tekemän synnin seurausta. Jos tyttö 7-vuotiaana tai lapsena joutuu isänsä taholta tai veljensä tai naapurin poikien taholta seksuaalisen väkivallan kohteeksi, jota hän ei enää muista aikuisena, mutta joka torjuttuna muistona aiheuttaa valtavia ahdistuksia aikuiselämässä niissä tilanteissa, jolloin hän kohtaa miehen ja jolloin suhde mieheen menee kosketuksen tasolle. Hellyyttä vaihtaa. Yhtäkkiä tunnemaailmastaan, alitajuisista muistoistaan pulppuaa valtavia ahdistuksia, aggressioita, pelkoja. Eivätkä nämä tunteet ole hänen syntinsä aiheuttamia, eikä hänen syntinsä seurauksia. Eikä hänen näin ollen tarvitse tuntea syyllisyyttä niistä tunteista, mitkä hän siinä tilanteessa kokee. Päinvastoin, jos hän kokee niistä kaiken muun ahdistuksen lisäksi syyllisyyttä, sehän tekee asian hirveän paljon pahemmaksi. Meidän täytyy muistaa, että me kaikki olemme synnin tekijöitä ja synnin tekijöiden uhreja. Jumalan edessä kaikki olemme anteeksiannon tarpeissa, ja Jumalan edessä kukaan meistä ei ole syytön. Kaikki me olemme synnin tekijöitä. Mutta jotkut asiat meidän elämässämme ovat sen seurausta, että me olemme olleet synnin teon kohteena, eikä siinä, että me itse olemme omilla synnillisillä valinnoillamme aiheuttaneet ongelmamme. On julmaa ja armotonta sanoa kaikkia asioita ongelmiamme synnin seurauksiksi. Yhtä julmaa ja armotonta oikeastaan sanoa niin, että mikään meidän ongelmistamme, tunneongelmistamme ei ole synnin seurausta. Se on armotonta siinä mielessä, että jos ei ole synnin seurausta, niin silloin me olemme vain sairaita. Ja sairautta me emme voi saada anteeksi, ja sairaudesta me emme voi parantua. Sairaudesta me emme voi tehdä parannusta. Meidän täytyy vain odottaa, että joku tarpeeksi taitava lääkäri tulee parantamaan meidät. Siinä mielessä on armotonta ja julmaa sanoa kaikkia psyykkisiä ongelmia sairaudeksi, koska monen psyykkisen ongelman taustana on sinun ja minun tekemät moraalisesti väärät valinnat. Jos me annamme tämän tuomion, siis tuomiona, sinä olet mikä olet, koska sinä olet tehnyt syntiä, ja panemme pisteen sen jälkeen, se on armotonta. Mutta kun me osoitamme synnin synniksi ja sen jälkeen välitämme anteeksiantoa ja mahdollisuutta löytää synnitön tapaa. Tuo oli vähän uskovias sanavalinta tietenkin. Elää. Älkää nyt käsittekö minua väärin. Minä en usko, että kukaan voi verrattuna Kristukseen elää synnittömästi. Mutta me elämme, valitsemme ja puhumme synnillisesti, ja niistä synnillisistä asenteista, ajattelutavoista ja käytös- ja puhetavoista me voimme tehdä parannusta, me voimme löytää vannuskaat vaihtoehdot niille. Seuraava väärinkäsitys tunteistamme on se, että me olemme vastuussa kaikista tunteistamme. Se on niin kuin liittyy tähän edellisiin. Me emme ole vastuussa tunnetiloista, jotka ovat puhtaasti, hienosti ja sivistyneesti sanottuna endogeenisia alkuperältään, eli johtuvat näistä ruumiin sisäisistä tekijöistä tai ruumiiseen kohdistuvista tekijöistä, kuten siitä, että joku on joskus lyönyt meitä kirveellä päähän, ja sen jälkeen meillä on ollut aivan ihmeellisiä tunnetiloja, joita me emme oikein hallitse. Tai meillä on yli- tai aliannostus jotain hormonia. Meillä on kuukautisvaivoja, jotka aiheuttavat kaiken näköisiä tunnetiloja, tai sanotaan teillä on kuukautisvaivoja, jotka aiheuttavat kaiken näköisiä tunnetiloja, tai vaihdevuosivaivoja, jotka aiheuttavat vielä rankempia tunnetiloja, tai kilpirauhasen liikatoimintaa, ylitoimintaa, joka aiheuttaa rankkoja tunneongelmia, aivan siksi, että koneisto toimii ylikuumenneena. Me olemme kuitenkin vastuussa siitä, kuinka paljon me annamme näiden tunnetilojen hallita elämäämme ja kuinka paljon annamme niiden tunnetilojen määrätä sen, mitä me puhumme ja miten me käyttäydymme. Mutta siitä enemmän vielä myöhemmin. Jos me taaskaan emme käsitä näitä fyysisiä syy-yhteyksiä tunnetilojemme aiheuttajina, niin me voimme tehdä monia virheitä. Me voimme syytellä aviopuolisoamme ongelmistamme, me voimme syytellä työympäristöä, työnantajaa, perhettä. Minä olen tässä kunnossa tunnetilassani ja tunnemaailmassani, koska mulla on tällaisia ystäviä, tai mulla on tämmöinen mies, mulla on tällainen aviopuoliso. Esimerkiksi vaimo, joka kerran kuukaudessa masentuu ja käyttäytyy hieman torjuvasti miestään kohtaan, saa miehessä aikaan sen, että mies loukkaantuu, tuntee itsensä hyljetyksi, ja vaimo miehen reaktion takia suuttuu, että pitääkö sitä nyt noin pienestä, ja taas vaimon reaktion takia mies pillastuu ja vaimo alkaa mököttämään, ja siitä tulee tällainen kauhea kierre, jonka jälkiselvittelyt kestävät 29 päivää, ja just kun on loppu, niin alkaa sama uudestaan. Joten ehdottaisin teille, jotka olette naimisissa, hankkimaan almanakan ja käyttämään punakynää tiettyjen päivien kohdalla. Se huomattavasti helpottaa avioelämää. Seuraava väärinkäsitys tunteista on se, että tunteille ei mahda mitään. Ja tämä taas liittyy näihin edellisiin väärinkäsityksiin, on rinnakkainen niiden kanssa. Tämä taaskin on osittain totta, koska tunteet ovat aina seurausta jostakin, niin on joitakin syitä, joita me emme hallitse. Ja jos me emme hallitse syytä, me emme tietenkään hallitse sitä tunnetta, joka on sen syyn seurauksena. Nyt joku aika sitten kävin esimerkiksi keskustelun henkilön kanssa, joka sanoi, että kyllä minä tiedän, että mun pitäisi elää järkevästi. Mä tiedän varsin hyvin, mikä olisi se järkevä vaihtoehto tässä. No miksi et sä elää järkevästi? Koska hän eli hirveän hullusti. Ja oman hulluutensa kautta, hullujen tekojensa ja puheittensa ja tulkintojensa kautta tuhosi kaikki ihmissuhteensa. Kun tämä tunne on niin voimakas, mä en voi sille mitään. Ja tunnetilat, kun niistä kasvaa tällaisia hallitsemattomia asioita, jotka ei enää suostu siihen, että ne tottelee meidän valintojamme. Me emme enää hallitse niitä valintojemme kautta, vaan valintamme seuraavat tunnetilojamme. Esimerkiksi masennus, epätoivo, synkkä, staattinen, pimeä, musta epätoivo, on niin voimakas tunnetilana. Tai joku kauhea alemmuuden tunne tietyssä tilanteessa, tai mustasukkaisuuden tunne, hirveä peto. Mitä tehdä, kun tunteista on tullut tänne tällainen elämämme hirmuhallitsija? Silloin sinä etsit apua. Silloin sinä tarvitset ulkopuolista apua. Ja avun tarkoitus, oli se apu sitten pilleri, pastori tai psykiatri, ei ole se, että se ulkopuolinen apu jotenkin tappaisi sinun tunteesi. Ei ole tarkoitus löytää pilleri, joka tappaisi sinun tunteesi. Ei ole tarkoitus löytää pastori, joka saisi jonkun ihme rukouksen kautta sen aikaan, että sinä et enää tunne mitään. Vaan avun tarkoitus on aina saavuttaa oikea suhde ja tasapaino takaisin. Ja se oikea suhde ja tasapaino on se, että tunne ei enää määrää, mitä me valitsemme, ajattelemme, puhumme ja teemme. Vaan että meillä on vapaus valita ymmärryksemme pohjalta vastoinkin tunteita. Silloin me elämme tasapainossa ja tunteilla on pelkkä innoittava vaikutus, ei määräävä vaikutus. Mikä tahansa tunne, joka on käynyt määrääväksi, antaa meille aihetta hakea sielunhoidollista apua. Nyt auttaja tässä tapauksessa, jossa on ihminen, joka yrittää antaa sielunhoidollista apua ilman pillereitä, niin hän voi väliaikaisesti joutua ottamaan sellaisen hyvin isällisen roolin, jossa hän määrää sinun ruokavaliosi, koska hän huomaa, että sinun tavassasi elää on niin paljon sellaista, joka aiheuttaa vääriä tunteita. Hän sanoo, nuku vähintään 8 tuntia. Älä juo kahvia, äläkä syö pizzaa illalla. Älä puhu sillä tavalla. Älä seurustele hänen kanssaan. Älä lue sitä, älä katso tätä. Ja hän käsittelee sinua lapsena ohjaten näitä tekijöitä, jotka kaikki yhdessä ovat vaikuttaneet tämän tunnetilan ryöstäytymisen hallinnasta. Ja näitä eri tekijöitä kautta lähestyen hän saa aikaan sen, että tunnetila saa oikean suhteen sinun elämässäsi taas. Se voi olla pitkällinen prosessi tietenkin ja vaikea. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä hirveän nyt esimerkiksi minulla on sellainen tunne, että mä haluaisin lopettaa puhumasta koko tästä aiheesta, koska tämä on niin tunteellinen aihe. Ja kun mä tiedän, että tämä on kaikkea muuta kuin teoreettisesti mielenkiintoinen. Se on teoreettisesti mielenkiintoinen aihe, mutta koska se on niin kipeä aihe. Ja se on niin kipeä aihe, että minun tekee pahaa puhua ja esiintyä tässä jonkinlaisena asiantuntijana, koska mä pelkään sanovani jotain sellaista, joka aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mitä se ratkaisee. Mä yritän antaa jotain totuutta, koska minä uskon, että totuus ymmärrettynä ja valittuna on se, joka vapauttaa. Ja on se, joka vapauttaa myös tunnetiloista. Ja meidän ei tule siis etsiessämme tunnetiloihimme apua etsiä masennuksen tilalle vastakkainen tunnetila, jonka varassa me voisimme elää. Koska me emme koskaan saa etsiä sellaista parantumista tunneongelmaan, joka korvaisi kielteisen tunteen myönteisellä tunteella, jonka varassa voisimme elää. Koska ei ole tarkoitus, että me elämme minkään tunteen varassa. Eli taas siitä starttimoottorista. Ei ole viisasta etsiä sammahtaneen starttimoottorin tilalle uusi starttimoottori, jonka avulla voisi koko autoa ajaa, koska ei ole tarkoitus ajaa autoa starttimoottorin kanssa. Eli jos sinä olet masentunut, jos sinä olet epätoivoinen, älä etsi sen tilalle ilon tunnetta, jonka varassa voisit elää. Vaan yritä ymmärtää ja nähdä, mikä asema tunteillasi on elämässäsi. Koska jos sinä etsit tunnetta, jonka varassa voit elää, sinä etsit parannusta, jota ei ole olemassa. Koska Jumala ei ole tarkoittanut tunteita elämän lähteeksi, eikä elämän perustaksi. No tämä nyt on yksi totuus, uskoisin näin. Jos tämä on totta, jos me ymmärrämme sen, jos me valitsemme sen, niin siitä tulee vapauttava totuus. Totuus, jota me emme ole ymmärtäneet, se ei pysty vapauttamaan meistä mistään eikä mihinkään. Ja siksi me etsimme kipeästi nyt ymmärrystä tältä alueelta. Oikeus tuntee sellaisen käsitteen kuin edesvastuuttomuus. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että joku henkilö on joutunut niin raivoisan tunnehyökkäyksen ja tunnetilan valtaan, että se täydellisesti sammuttaa hänen ymmärryksensä ja tahtonsa ja saa hänet tekemään hirvittäviä tekoja, joita hän ei koskaan tekisi, jos hänellä olisi ymmärrys hallinnassa. Ja hänet tuomitaan lievempään rangaistukseen, koska todetaan, että hän on tehnyt, minkä hän on tehnyt edes vastuuttomassa tilassa. Mä en tiedä, tunteeko oikeus ja juridiikka sellaista käsitettä, että joku voi silti olla vastuussa siitä, että on joutunut edes vastuuttomaan tilaan. Katkeruus on sellainen kehitys, sellainen rata, jonka päämäärä ja päätepysäkki aina on kalmanhajuinen, kuolemaa tuottava. Ja katkeruus on sellainen asia, joka vähitellen kerääntyy meidän elämään. Ja saattaa muutaman vuoden päästä vallita ehkä demonisella inspiraatiolla vielä meidän koko psyykkemme ja sielumme sillä tavalla, että me toimimme sokeasti sen mukaisesti ja ammumme jonkun perheen jäsenemme kuoliaaksi, murhaamme jonkun tai aiheutamme hirveätä tuhoa jollekin omaisuudelle. Me olemme siinä tilanteessa edesvastuuttomia. Mutta me olemme vastuussa siitä, että me olemme joutuneet edesvastuuttomaan tilanteeseen. Ja havainnollistan tätä eräällä kertomuksella tädistä, jolla oli toisten mielestä hyvin hassu pakkomielle. Hän keräsi öljyrättejä kotiinsa huoltoasemilta. Sellaisia öljyisiä trasselitukkoja ja rättejä. No, naurakaa te hänen pakkomielteelleen. Sitten meillä vasta naurujuhlat olisi, kun te kertoisitte oman. Kuinka monta kertaa te kävitte tarkastamassa, että ovi varmasti on lukossa ennen kuin tulitte tänne? Kuinka monta kertaa kävitte tarkastamassa, että sähköt on pois kytketty, kaasuhana on varmasti kiinni? Kuinka monta kertaa te olette panneet kirjeen kirjelaatikkoon ja jääneet miettimään, että menikö se sinne vai eikö se mennyt sinne? Ja te ette saa rauhaa sielussanne ennen kuin odotatte, että postilaatikko tyhjennetään ja te tarkistatte, että onko se kirje siellä varmasti vai ei. Meillä on kaiken näköisiä pakkomielteitä. Jotkut vaarallisia, jotkut vaarattomia. Ja tätä tätiä varoitettiin ja sanottiin, että tässä on aivan ilmeinen tulipalovaara, koska sinulla on avotakka keskellä yksiötäsi. Ja hän sanoi, että ei tässä mitään hätää, että kyllä tässä selvitään. Ja hän keräsi ja tuli nurkat täyteen ja seinät peitti ja rajat tuli lähemmäs ja lähemmäs sitä takkaa. Ja eräänä päivänä sieltä lensi kipinä, joka sytytti koko rättikasan palaamaan. Ja täti sukelsi ulos ikkunasta ja selitti palomiehelle, että no, ei ole sille mitään. Ei tietenkään voinut. Mutta se, että hän ei enää hallinnut tilannetta, tekee hänet sillä hetkellä edes vastuuttomaksi. Mutta hän on vastuussa siitä, että hän joutui edes vastuuttamaan tilanteeseen. Ja sinä olet saattanut vuosikymmenien ajan kerätä näitä katkeruuden rättejä sydämeesi. Nurkat alkaa olla täynnä. Jonakin päivänä aviopuolisosi sanoo, lähettää sanan tai vihjauksen tai katseen muodossa sen kipinän, joka sytyttää koko rättikasan palaamaan. Ja sinä poltat päreesi, etkä enää jälkeenpäin muista, mitä sinä silloin tein. Sinä joudut edesvastuuttamaan tilaan, mutta sinä olet vastuussa siitä, että joudut edesvastuuttamaan tilaan. Seuraava väärinkäsitys tunteista on se, että tietty tilanne automaattisesti aiheuttaa tietyn tunteen. Tämä väärinkäsitys vahvistuu moneen meidän kokemuksemme kautta. Me tiedämme, että tietty tilanne, kuten esimerkiksi se, että minä sanoisin, että hei, tuletko sinä nyt kertomaan tänne, miltä sinusta tuntuu? Tulisitko sinä tai sinä? Tämä tilanne välittömästi aiheuttaa sinussa hirveän paljon. Tietyn ihmisen kohtaaminen, tietyn tilanteen kohtaaminen, hylkäämisen kohtaaminen aiheuttaa aina sinussa saman tunteen. Mutta sinä saatat sen seurauksena tehdä sen väärän johtopäätöksen, että sinä sanot, tilanne aiheuttaa minun tunteen. Hän aiheutti minun tunteen. Se tilanne, se tapa, se aika, se yllättävä tilanne tai toistuva tilanne aiheuttaa sen tunteen. Ja sinä yrität, sanotaan nyt, että sinun aviopuolisosi tietty käyttäytyminen aiheuttaa tunteen. Keksitään nyt joku hyvä esimerkki siitä aviopuolison käyttäytymisestä. Kertokaa sitä, jos teille tulee mieleen. Tai älkää kertoko, hän saattaa istua teidän vieressänne. Sanotaan nyt, että sukkien jättäminen makuuhuoneeseen sängyn viereen vaimon puolelle haisemaan. Ja se toistuu. Ja se aiheuttaa sinussa tietyn tunteen. Mutta tässä välissä tapahtuu kuitenkin jotain muuta. Nyt mä keksin hyvä esimerkki. Piilokamera, nämä elokuvat tai piilokameraohjelmat, nehän perustuu juuri tämän saman tilanteen tarjoamiselle eri ihmisille. Ja siinäkin näemme, että sama tilanne aiheuttaa eri ihmisissä aivan erilaiset tunteet. Kauan sitten näytettiin sellainen piilokamerajuttu, jossa ravintolaan syömään lounastunnille tulevalle henkilölle tehtiin seuraava jehku. Heti kun hän oli saanut tilaamansa ruuan, hänet pyydettiin puhelimeen. Ja siellä puhelimessa ei ollut ketään, se oli vikahälytys. Ja kun hän tulee takaisin syömään ruokaansa, niin siellä onkin joku toinen syömässä hänen ruokaansa. No ensimmäinen henkilö, kun hän tulee siihen, näkee. Mä oon varmaan puhelimesta tullut väärään ravintolaan ja kyllä mä mielestäni tilasin, mutta en mä varmaan sitten tilannut ja siirtyy seuraavaan ravintolaan ja tilaa ruoan ja pitää lyhyesti kiinni laukasta. Toinen tulee ja nähdessään kaverin syömässä ruokaansa sanoo, että syö pois, vaan se on just sopiva jatko muutenkin kurjasti alkaneelle päivälle, että tällaista voi sattua vain minun. Neljäs kaveri tai kolmas kaveri, se oli iso korsto. Tuli, kun hän näki sen jätkän syömässä siinä ruokaansa, hän tarttui viinipulloon tällä tavalla kaulasta ja veti sen näin ja meinasi lyödä ne viinit suoraan sen syöjän päähän. Ja piilokameran mies tuli sieltä, hei, tämä on piilokamera juttu täällä. Eli sama tilanne aiheutti eri ihmisissä aivan erilaisen tunteen. Miksi? Koska tässä välissä salaman nopeasti ja ehkä hyvinkin automaattisesti tapahtui jotakin hyvin tärkeää, joka kaikkein eniten vaikuttaa siihen, minkälaisen tunteen tämä tilanne sinussa herättää. Ja se, mikä tässä välissä on, on tulkinta. Tulkinta ja valinta. Siis tulkinta siitä, mitä tämä tilanne minulle tarkoittaa ja mitä se pitää sisällä. Ja sen jälkeen sinä tulkintasi pohjalla teet salaman nopeasti valinnan. Ja vasta sen jälkeen sinä tunnet. Kun tänä aamuna ohitit jonkun ja hän sanoi hieman epätavallisesti korostaen, hyvää huomenta. Sinä jäit miettimään, mitähän se sillä tarkoittaa. Näin lyhytkin tilanne saattaa herättää hyvin erilaisia tunteita. Riippuen siitä, minkälaisen tulkinnan sinä annat hänelle, pelleileekö joku tässä nyt mun kustannuksella, vai tarkoittaako se, että mun huomeneni tai minun aamuni ei mukaan olisi hyvä ilman hänen toivotustaan, vai mikä hänet luulee olevansa tässä minulle. Kaiken näköisiä tulkintoja voin antaa. Ja sen perusteella mä teen valintani, joka vasta herättää minussa tunteen. Eräs tällainen tilanne oli, kun meillä kävi nokikolari. Ja hän oli semmoinen hyvin jämpti ja hymyilemätön mies, toimitti asiansa hyvin asiallisesti, mutta lähtiessään aivan yllättäen pamautti meille kaikille, että näkee niin, että hyvää elämän jatkoa teille kaikille. Ja meillä meni varmaan 1,5 tuntia analysoidessamme sitä, mitä se oikein tarkoitti. Ja innoilla odotamme, koska me ajamme toisen täysin takalukkoon. Meidän on opittava arvostamaan sekä itsessämme että muissa rakkauden valintoja, jotka on tehty ilman tunteita tai vastoin sitä. Kaikkein eniten minä omassa vaimossani arvostan niitä rakkauden tunnustuksia, jotka hän antaa minulle stressaantuneena, väsyneenä, ärtyneenä, masentuneena. Ja jos hän siinä tilassa illalla sanoo minulle, rakastan sinua, se painaa kultaa enemmän. Se painaa paljon enemmän kuin se rakkauden tunnustus, jonka hän antaa onnemme kukkuloina. Ja siksi myös sinun suhteessasi Jumalaan, se mitä sinä sanot silloin, kun Jumala tuntuu etäiseltä, se mitä sinä sanot silloin, kun ei ole tätä ihanaa pelastusvarmuutta, eikä Pyhän Hengen täyteyden tuntua tai jotain muuta vastaavaa ihanaa ylistysmieltä, se mitä sinä silloin sanot, painaa paljon ja ohjaa sinun elämääsi paljon enemmän kuin se, mitä sinä sanot onnesi kukkuloilla ja siunauksien vuorolla. Emme siis voi rakastaa ketään vastoin tahtoamme. Siksi Jumalakaan ei voi pakottaa ketään rakastamaan itseään. Ei sekään. Pojat on monta kertaa kysynyt tämän saman kysymyksen, että miksi Jumala ei tuhoa kaikkea pahaa maailmassa? Se on sama kysymys, joka liikkuu monen meidän mielessä. Ja taas joitakin kuukausia sitten Paul kysyi sitä autossa, ja mä sanoin hänelle, että no mutta ymmärrän nyt, että jos Jumala tuhoisi kaiken pahan, hänen täytyisi tuhota kaikki paha. Ja Paul sanoi, että ei, jos minä olisin Jeesus, niin minä tuhoaisin vaan sen pahan heidän sydämessään, niin minä heitä tuhoaisin. Mitä siihen sanoo? Jos sinä olisit Jeesus. Ja silloin minun piti selittää hänelle, että vaikka kuinka tuhoaisit ihmisen sydämestä hänen pahuutensa, ihmistä ei voi pakottaa rakastamaan ketään. Ja taivaaseen menevät vain ne, jotka rakastavat Isän taivaassa. Ja siihen ei voi ketään pakottaa, koska rakkauden olemukseen kuuluu, että se on vapaaehtoisesti valittua. Jos se ei ole vapaaehtoisesti valittua, se ei ole rakkautta. Pakotettu rakkaus on kuin paistettu lumi. Ei sellaista ole. Tunnevammaisuus ei näin ollen estä sinua rakastamasta, koska rakkaus on, ja nyt mä annan yhden lauseen määritelmän agape-rakkaudelle. Rakkaus on ymmärryksen pohjalta tehty valinta, joka puetaan sanoiksi ja teoiksi. Rakkaus on ymmärryksen pohjalta tehty valinta, joka puetaan sanoiksi ja teoiksi. Ja sen mausteeksi tulee tunteet, joillakin enemmän, joillakin vähemmän, joillakin tuskin huomattavasti. Ja lopuksi täytyy kuitenkin käsitellä muutamia tällaisia entä sitten raamattukohtia. Onko tällä hirveä hiki jo? Ei ole. Mä tai olla ainoa, joka hikoilee sitä. Jaksatteko te vielä loppuun? On olemassa muutamia raamatun kohtia, jotka ehkä nyt jo on pyörinyt teidän mielessänne, jotka kuitenkin tuntuisi viittaavan siihen, että rakkaus sittenkin on tunne. Mutta tarkastellaan niitä. Ensimmäinen on ilmestyskirja 2.4, joka sanoo näin. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä olet kadottanut ensimmäisen rakkautesi. Kuka on kuullut saarna? No en mä viitsi kysellä. Minä olen kuullut joka tapauksessa montakin saarnaa tämän pohjalta. Ja aina saa sen käsityksen rivien välistä, että ensimmäinen rakkaus, se oli se tunne, mikä meillä oli Jumalaa kohtaan. Se oli se rakastumisen tunne, mikä meillä on Jumalaa kohtaan. Se oli se vastauskoon tulleen innostus. Ja se oli se valtava ilo ja riemu ja rakastuminen, joka meillä oli uskoon tulon jälkeen. Jota 10 vuoden jälkeen ei pitkinä aikakausina karismakonferenssien välillä ole ollenkaan. Ja me tunnemme syyllisyyttä siitä, että me emme ole enää niin rakastuneita kuin me alussa olimme. Selvästikin ensimmäinen rakkaus viittaa tähän tunne rakastumiseen. Mutta me luemme tämän kohdan vääristyneen rakkauden määrittelymme kautta. Ja siksi tulkitsemme sen väärin. Koska heti seuraava jae antaa meille vihjeen siitä, mistä Jumala näki, että he olivat kadottaneet ensimmäisen rakkautensa. Jae 5. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus. Parannusta tehdään valheellisista ajatuksista ja vääristä valinnoista ja teoista. Parannusta ei voi tehdä vääristä tunteista. Tee parannus mistä? Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Eli mistä tässä on kysymys? Ensimmäisen rakkauden jäähtyminen näkyi ensimmäisten tekojen puutteessa. Mistä teoista on kysymys, sitä tässä ei kerrota, mutta ilmeistä on, että rakastaessaan Jumalaa he tekivät jotain sellaista, joka puki tekojen muotoon, palvelemisen muotoon rakkautensa. Ja nämä teot olivat sammuneet, ja se on oire siitä, että rakkaus ymmärretty ja valittu rakkaus oli jäähtynyt. Jeesus sanoi jäähyväispuheessaan saman asian niin monella eri tavalla. Johannes 14, jae 15, 21, 23 ja 24. Jos te minua rakastatte, niin te tunnette minua kohtaan helliä tunteita. Niin, ei. Niin te pidätte minun käskyni. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Ja joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Hän pyörittelee sitä asiaa monella eri tavalla, jotta tilaa ei jäisi väärin käsitykselle. Rakkautta on se, että me ymmärrämme, mitä Jeesus on opettanut, ja me valitsemme sen elämämme päämääräksi. Sitä on Jumalan rakastaminen. No entä sitten 1 Kor 13, jakeet 1-3. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakaisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödytä. Ja nyt minä olen tässä koko ajan väittänyt, että rakkaus on valinta ja teko. Mikä voisi olla sen jalompi rakkauden valinta ja teko, kuin se, että jaan omaisuuteni köyhien ravinnoksi ja annan henkeni jonkun toisen puolesta, uhraan ruumiini poltettavaksi. Ja silti Paavali sanoi, jos ei minulla olisi rakkautta. Hyvänen aika. Mitähän muuta voi tarkoittaa kuin rakkauden tunteita? Mutta onko niin? Onko se tunteiden puute, joka tekee köyhäin auttamisesta esimerkiksi rakkaudettomuutta? Ei. Paavali ei puhunut tunteiden puutteesta, vaan rakkaudettomista motiveista. Kaiken antamisen ja uhraamisen ja palvelemisen keskipiste voi edelleen olla minun tarpeeni, eikä heidän tarpeensa. Tästä mä puhuin silloin ensimmäisessä raamattutunnissa tuolla telkassa. Kuinka pitkälle ihminen on valmis menemään uhrautumisessa ja itsensä rääkkäämisessä, kunhan hän sen kautta saa omat tarpeensa täytettyä. Kuinka paljon me olemme valmiit uhraamaan saadaksemme itsellemme hyväksyntää, arvostusta ja kunnioitusta. Moni meistä on milloin tahansa valmis myymään omaisuutensa, kunhan kansa vain kunnioittaisi sinua sen takia. Jotkut meistä ovat valmiit uhraamaan vaikka elämänsä roviolla jonkun aatteen tai ihmisen puolesta, kunhan se tapahtuu televisiokameroiden edessä. Ja me edes saamme elää siinä uskossa, että muistoamme kunnioitetaan ja arvostetaan ja rakastetaan. Me olemme valmiit menemään hyvin pitkälle itsekkäistä motiveista käsin. Tarvekeskeisistä motiveista käsin. Ja tämä on se, joka tekee laupeuden työn rakkaudettomaksi. Ei tunteiden puute, vaan rakkaudettomat motiivit. Minä en anna, koska sinä tarvitset. Minä annan, koska minä tarvitsen sinua, jolle antaa. Minä tarvitsen ihmistä, joka tarvitsee minua. Siksi minä annan. Minä tarvitsen, että minua tarvitaan. Minä saan jatkuvasti taistella tätä vastaan. Mä oon tunnustanut tämän aikaisemmin, kun mä häpeä tunnustaa sitä uudestaan. Jatkuvasti tämmöisen puheenkin aikana mä mietin, että mitenkään se menee perille, mitenkään ne ajattelee minusta. Hyväksyykö hän ne tämän vai sanookohan ne, että tai ja mä oon valmis seisomaan vaikka päälläni, jos se auttaa teitä rakastamaan minua. Mutta se on rakkaudeton motiivi päälle seisomassa. Jos minulla on tällainen motiivi ja Jumala sen näkee, niin mikään palvelutyö, vaikka minä hikoilisin täällä aamusta iltaan ja opettaisin enkelten kielellä, se ei hyödytä minua mitään, koska mulla ei ole rakkautta. Jos minä kaiken kautta etsin vain sitä, mitä te voitte minulle antaa sen kautta, mitä minä teille annan.